jako vždy lze říct, že je to slovo Boží na dřeň. Silné. Víte, dneska ráno ještě, i přes ty 2 hodiny spánku jsem samozřejmě stával dost dřív, abych měl čas ještě dorozjímat to, co tady dneska se nese jako poselství. A četl jsem velmi zajímavý pro mě, nebo oslovující text Tomáše Špidlíka. A on mluvil o 2 zásadních knihách, mimochodem, které jsou jaksi takové důležité knihy prostě pro duchovní život západní církve a východní církve. A u nás v naší západní církvi se ta kniha jmenuje Následování Krista od Tomáše Kempenského. Jo? A na východě se ta kniha jejich, bohužel jsem teďka za ignoranta, protože se nespomenu na jméno toho autora, ale ta se jmenuje Život v Kristu. A je to velmi zajímavé, když srovnáte ty 2 názvy. Jo? Život v Kristu, Následování Krista. Tak je to jakoby něco jiného. Život v Kristu je spíš jakási stabilita, ne? Ten název naznačuje, že jsem s ním a v něm a jsem tam prostě. Když to následování znamená, ještě v něm nejsem, jako jdu za ním, ne? Ale Tomáš Pilík pochopitelně, jako říká, je v tom pochopitelně rozporu není, protože to jsou 2 tváře nebo 2 aspekty, je to je hloupé slovo, jako toho stejného bytí, toho stejného učednictví. Že my nemůžeme jako jenom tak sedět a nečinit a nehlásat, protože Ježíš nás tomu přímo vyzývá, jděte do celého světa, ne? Hlásejte evangelium, křtěte všechny národy, nořte je do života Božího, do toho života, ne? Ale zároveň víme, že být takovým učedníkem, a známe to ze života, z vlastního, ne? Pokud jsem učedníkem bez toho, abych byl s Kristem, abych s ním žil, tak hlásám možná hezkými slovy, ale něco, co není Kristovo. Ono to k sobě patří. Je to ta ratolest na vinném kmeni. Ono to shodou okolností letos hezky vychází, jo? Je zrovna nám teda ty vinné kmeny obrážejí. Teda my nejsme ve vinařském kraji, ale kde kdo z nás má, třeba na faře to je, že jo? Je nějaký to jeden člahu nebo kmen vína, který se táhne na tom domě a jde to zrovna vidět. Jak to začíná rašit, jak je to úžasný, jak mimochodem to víno, jako každým rokem, i když ho ostříháte poměrně dost, tak každým rokem on vyrazí, prostě jsou i 2metrové šlahouny, jo? Jako je neuvěřitelně životaplný, aspoň teda to víno, co je na faře, vytvoří to úplný závěs. Jakou sílu to má být napojen na vinný kmen? A co to je to napojení? No, modlitba pochopitelně, co jiného. A co je výjimečná modlitba, výjimečné napojení? To je to noření do života Božího, to je život ze křtu, který se uskutečňuje skrze další svátosti, skrze Eucharistii, skrze smíření. Hlavně, protože to je něco, co se jako žije, co se opakuje. A to je hodně důležitý. Víte, že mnohokrát jako se člověk dostane do situace, kde mám svědčit a vím jak, jo? Mám to v hlavě, vím jak. Ale mnohokrát se dostanu do situace, kdy nevím jak. A je to právě ta inspirace, tedy Duchem Božím, kým jiným, která mě přinese tu správnou reakci, nebo to, co mám udělat. Ale to neznamená, že jako mám škatulku, kde já si vím rady a tam jsem sám, a škatulku, kde si nevím rady a tam teda prosím Ducha Božího. To ne. To nejde, jako že ho prosím teprve v situaci nějaké konkrétní. To musí být určitý způsob stavu, bytí. A samozřejmě Duch Boží promlouvá jak skrz můj rozum, tak skrz mou logiku, tak skrz mou intuici nějakou. V obou těch situacích, nebo ve mnoha. A to mi přijde hodně důležité. Víte, dneska tady máme ještě v prvním čtení toho Šavla, který ještě vlastně se teprve stává Pavlem, toho Šavla pronásledovatele křesťanů, který zažil teda úplně obrácení doslova světlem, které ho plně prošpikovalo. A vrací se do Jeruzaléma po hodně dlouhé době. A přesto se ho ještě lidi jako obávají, pochopitelně. Byl to prostě inkvizitor, tedy tehdejší mainstreamové židovské církve tehdejší doby, který pronásledoval křesťany. Tak se ho obávají. Barnabáš je pln odvahy, to je taky Duch Boží, který nás zvané i v něm a přijme ho. A ten, který byl protivníkem, se tímto přístupem, A nejenom tím Barnabášem, už to, co se stalo v Damašku, se stává jako apoštolem. To je výjimečná věc. To je jediný člověk, kterého nazýváme apoštolem, i když vlastně si ho Kristus, když tady mezi náma chodil, jako apoštola nepovolal. Ten, kterého bychom mohli zadupat do země, mohli bychom se s ním hádat, ale nikdy by se to nestalo. Maximálně bychom vyhrotili tu situaci. Místo toho, jako vnímáme, co se děje. Nerozumíme tomu, ale vnímáme. Jako Barnabáš třeba. A Šavel se stal jako se svými dary ohromným kazatelem. A byl v mnoha dialozích, jak to nazvat. Mnohokrát se přel, známe to v jeho životě, na mnoha místech. Ale na mnoha místech, kde byl a kde se přel a odcházel dál, tak tam zůstávaly křesťanské komunity, komunity, které věřily Kristu. To znamená, jeho to první, co chtěl, bylo přinášet Krista, ne se hádat. A to je někdy velice jako složitý oddělit v tom našem jednání. Tak je docela dobré vědět, s čím apoštolové vlastně šli do toho světa. Oni neměli vůbec žádné knihovny, jako my. Neměli výklady Bible, neměli katechismy, neměli kazatelské příručky, neměli nic. A jak to, že si udrželi tu čistotu sdělení, té zvěsti? A to říká Tomáš Pidlík a to je úžasný. Je to jednoduché, je to jasný, ale je to úžasný a dobře si to připomenout. To, co je drželo, i když byli sami a nemohli to vzájemně konzultovat, nemohli se zatelefonovat, že jo? Bylo to, že když se dostali do nějaké situace, tak uvažovali svou hlavou i svým srdcem, jak by se v takové situaci zachoval Ježíš. A to byl ten nejlepší výklad. Oni ho znali osobně. My ho takhle osobně, jako oni, neznáme. My ho známe osobně skrz modlitbu, že jo? Jeho učení, to, jak se chová, známe skrz evangelia. A evangelia jsou výběrka, tam toho moc není. On toho určitě řekl podstatně víc a udělal. Tam nejsou celé 3 roky nebo plus minus, co tady chodil a učil. Ale věříme tomu, že evangelisti opravdu vedení Duchem Božím přinesli tu trest, to hlavní. Bible není jako něco, že se najdu odpověď na každou otázku, ale ona přináší jako Kristova ducha. Evangelium přináší Kristova ducha, že vím, jakým způsobem jedná. A přesně tak mám jednat i já. Víte, že já jsem se teďka vrátil z toho festivalu v Kopřivnici, divadelního, kde jsem byl v porotě. A to je zajímavé, jako že člověk si řekne, někdy se dostane do situace, to každý z nás, kdy jako, si řeknete, proč vlastně, jo? Proč jsem tady. Ale já už se to ani moc neptám, protože vím, že ať se toto je dost, bylo pro mě dost překvapivé pozvání, abych byl porotcem na divadelním festivalu. A vždycky to přinese jako situaci, kdy je jasný, že tam ten kněz prostě má své místo. Stalo se to i teď, konkrétně včera, když jeden mladý, šikovný slovenský herec měl divadlo jednoho herce, který se jmenovalo Gender Terror. A byl to mladý herec, který jako na stejné lodi jako my, křesťan. Křesťan, kterému vadí, jakým způsobem se naváží klima společnosti třeba do rodiny, do nějakých jasně daných jako parametrů morálních, jo, do toho, že třeba je muž, žena a děti, že to je jako docela dobrý rozporcovat to na to, že je ještě ten a ještě tamten a tamta a tamto, jo. Asi 18 pohlaví se dneska tuším rozlišuje nebo kolik, jo, že to nikam nevede. Že jedna věc je úcta k menšinám a druhá věc je prostě úplná relativizace, jo. Jako já mu rozumím. Ale způsob, jakým to podal, byl jenom hněvivý. A výsledkem bylo to, že celé to divadlo, tedy to, jako hodně lidí v tom divadle to nevydrželo, odešlo během představení. Ale prakticky nikdo to nepřijal pozitivně. Nebo co pozitivně? Nepřijal to jako informaci, o které má přemýšlet. Protože to nebylo podáno dobře. On tam používal určité obrazy, kde přeháněl třeba aktivisty v gender tématu a podobně, aktivisty z povolání, přeháněl to, což není špatně, to je divadelní forma. Já vám řeknu takový příklad, jo. Například, a dneska se to považuje za normální věc, že jste mladí rodiče a čekáte děťátko a teď vám řeknou, že je vysoká pravděpodobnost, že vaše dítě bude trpět Downovým syndromem. A řeknou vám, na to je jediná léčba, potrat. A někteří rodičové to udělají a argumentují, ono je to přece lepší pro to dítě, než aby bylo postižený, ne? Když člověk jenom trošku si to připustí, zamyslí se nad tím, tak vnímá tu absurditu. Jako říkat, že je pro člověka lepší nežít, než žít s nějakým handicapem, jo? Notabene, no to je jedno. Ale dobře, dokážu si představit, že to na divadle někdo zpracuje a udělá jenom drobnou věc, vyhrotí to a posune to o 10 let dál. Představte si scénu, kdy se připravuje nějaká domácí party dětská a teďka postupně, jako tam se lampionky a každé blbinky se připravují, postupně se dozvídáte, že se to týká synka, Františka, po nějaké době zjistíte, že František je na vozíku. A postupně se dozvídáte, o co vlastně jde. Že se naplňuje jedna věc, která se stala nevysloveně předtím, že Františka srazilo auto, díky tomu je František handicapovaný, je na vozíku a jeho rodiče za ním přijdou, za tím desetiletím Františkem a říkají, Františku, víš, ono by to bylo pro tebe jako lepší, takový život je na prd, víš. Víš mi, jako kdybys nebyl. My ti dáme takovou party, pozveme kamarády a bude to hezký, bude ohňostroj a pak ti to jako píchnem, jo. Je to stejná situace, jenom si myslím, že je srozumitelná pro většinu lidí, jaká absurdita je takhle uvažovat. A proč to říkám je proto, protože tenhle ten mladý herec včera bohužel nezůstal u této polohy a začal agitovat a začal být velmi černobílý a začal hrotit tu situaci a začal vlastně nadávat lidem, kteří tyhle ty absurdní věci říkají a zastávají. A to nefunguje, protože hrotí situaci. Nechová se v té chvíli jako Ježíš. To je totiž hodně důležitý. A my jsme se o tom potom hodně popovídali a bylo to moc fajn. Snad se z toho vezme poučení. Podobně teď v Brně, že to asi víte, probíhá velká kontroverze na divadle, představení, kde v jedné scéně divadelní Ježíš znásilňuje muslimskou ženu a vznikla z toho ohromná kontroverze, která bohužel nezůstala u klidných protestů, ale rozjela se spirála hádek a nenávisti. A dneska jsme v situaci, kdy se toho tématu původně rozjetého křesťany, kterým se to samozřejmě nelíbilo, to je nám, to je jasný, že ne. Tak se toho chytli extrémisté, levicoví i pravicoví, se zajímavě spojili, že, kteří mají různé motivy, ale rozhodně ne to, že by věřili Kristu a chystají jako opravdu nemravné demonstrace, řekl bych. Ale největší problém na tom je, že se to teď spojuje s křesťany, že křesťané takhle přemýšlejí a jsou takový extrémisté. A teď je otázka, když na začátku máte představení, které by mohlo vidět pár desítek lidí a kde nějakým způsobem se přináší obraz Krista, který je fakt špatný, jo, tak to není správný, že jo? Ale vidíte, když na to zareagujete jenom hněvem, tak teď jsme v situaci, kde to vypadá, že Kristovi následovníci jsou extrémisti. A teď si to srovnejte, co je horší. Musí se to samozřejmě řešit, ale víte, já si neustále, jako je přirozené, že nás to hněvá, že nás to, a to je ono. Ne, že to je rouhání. Tomu dneska nikdo už nerozumí, co to je rouhání. Nebo říkat, že mě to uráží. Já si nepamatuju, neznám Krista, který by se urážel. Ale můžu říct, že mě to zraňuje. A to já taky říkám. Ale otevřeně k tomu, kdo se mi na to ptá. Víte, mě to zraňuje. Protože je to přirozené, že mě zraňuje, pokud je špiněna bytost, živý Bůh navíc, který mě miluje a kterého miluju já. A víte, možná byste to měli podobně, kdyby... Představte si někoho, koho vy milujete a kdo miluje vás a kdo třeba je ochotný za vás položit i život a udělá to z lásky. A někdo o něm mluví takto. Ale taky mě zraňuje ta nenávist, která se teď všude objevuje. A vzpomínám na to, co Ježíš říká jako úplně geniální radu. Když se dostaneme do konfliktu v tom hlásání, on říká, udeřili tě někdo na tvář, nastav mu druhou. To není výraz slabosti, jo? Ježíš není slabý. To je výraz toho, že samozřejmě, když mě někdo takhle zaútočí, notabene mnohdy je to nevědomé. Ti lidi jako mě třeba nechtějí urážet, jenom prostě dělají hloupost, no. Dělají něco, myslí si, že to je něco, ono to je něco jiného. Nechápou ty kontexty. Ale mě to samozřejmě rozhněvá a teďka znáte to, tu bouři hněvu, která teďka vylízá, tady se bobtná vnitru. A když ji necháme, tak ona vybuchne jako sopka a začne jenom ničit a pálit a dusit. Ale Ježíš to dělá jinak. On dokáže zvládnout tuto vznikající sopku a zastavit ji, udusit ji. A to jde. Zastavit ji, ono to ještě pár vteřin, aspoň moje zkušenost, pár vteřin to ještě trvá, že chce vybuchnout, ale pak to najednou skončí. Protože je duch Boží, rozumíte? A máte vnitřní svobodu, abyste mohli odpovědět tomu člověku v dialogu. Že dialog vždycky předpokládá, že já chci posun toho názoru. Chceme se vzájemně nějak obohatit, bavit o tom. Když vybuchne hněv, tak ukončuju komunikaci, dochází k polarizaci jenom. To je přirozená věc. To se děje samozřejmě. To je výraz obrovské síly nastavit tu druhou tvář a nevrátit to tomu druhému člověku. Je to velmi účinná věc. Konec konců, jestli v tom druhém je špetka svědomí, tak se mu v té chvíli musí propálit do paty, pokud mi ublížil vědomě, když já mu to nevrátím. A řeknu vám na závěr, promiňte, že to tak dlouho říkám, ale je pro mě jeden velmi silný příběh, a vy to víte, kde to je velice dobře vidět. Když je z Ježíšova života, nebo z našeho života, protože jsme Ježíšovi, kdy v Jeruzalémě za Ježíšem přivedou ženu přistiženou při cizoložství, znáte to. A o tu ženu tam vůbec nejde. Ona je tam jenom jako onuce, jenom jako případ. To je teda hrozná neúcta i vůči té ženě, ať už se dopustila čehokoliv. Ale vláčí tím Jeruzalémem k Ježíšovi jako příležitost toho Ježíše na něčem dostat. A teďka si představte, jak sílí ten hněv, ta síla prostě davu v Jeruzalémě a dovláčí tu ženu k Ježíšovi a teďka na něho dorážejí. Tak co, mistře, podle zákona se má ukamenovat, co na to říkáš ty? A uvádí ho prostě vědomě zle do situace, kde ho chtějí prostě udolat. A Ježíš je člověk, stejně jako Bůh, jo. Se dokážu představit, že mohlo přijít to pokušení toho hněvu, vyhranit se vůči těm žalobcům, protože byli zlí a zařvat na ně, co to tady prosím vás děláte. Jste zlí a tak dál a tak dál. Ale kam by to dospělo? Dospělo by to polarizace, možná by se pohádali, no už by to nebyl Ježíš, kterému věřím. Jo? On by dělal něco úplně jiného. On se sehnul a začal cosi psát do písku. Jinými slovy na to zareagoval úplným klidem. Úplným klidem. Nenechal se strhnout. Jo, tím konfliktem, tím davem, tím hněvem. A pak se zvedl a říká tu geniální větu, že jo. Kdo je bez hříchu, ať první hodí kamenem. A říkáte, že je důležitý taky, jak to říká. On to neříká tak, že by házel kámen ve slovech, jo. On to říká tak, že ti žalobci, ti zlí, jo, si to možná, dokonce si to můžu vyložit tak, že si to snad aspoň pro ten den vzali k srdci. Protože odešli a starší napřed nikdo nehodil. A pak Ježíš říká, paní, nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane. Ani já tě neodsuzuji. jenom tě prosím, jdi a dál už to nedělej, už nehřeš. Takhle se chová Ježíš, prosím. Tak mně přijde, že jestliže máme být jeho dobrými svědky, jestliže máme žít z něho a následovat ho jako apoštolové a apoštolky, tak takhle. Vzpomeňme se na to, jak by se v té situaci zachoval Ježíš, když se někde něco stane. Už jsem dlouho takhle nekázal, odpusťte. Tečka.